Ja, da skal vi fortsette litt grann. Herre, vi fortsetter med oss og vi også denne stunda, denne timen til deg, Herre. Kunne du tale både til oss og med oss? Jeg ber deg om det i ditt hellige og dyrebare navn. Amen. Når oppdragelseskristendommen leder vill, der spenningen har stått, det har jo vært når det har vært folk da som har tenkt som så at bare jeg er døpt, og jeg er konfirmert, og jeg har skikket meg sånn tålig bra i dette livet, så er det i orden med mitt liv, altså. Det er nok å ha disse ytre tingene i orden, og det er vel ikke galt å si, tror jeg, at også en del forkynnelse har sagt det på denne måten. Det er lett også peke på den siden av saken og angripe kanskje de som har stått for det. Men egentlig så er det midt i alt det gode som vi kan oppleve som oppdragelseskristendommen, og det å lære å vise den unge den vei han skal vandre, så er det altså en fare som ligger der og lurer. Og det er dette at det ikke fører inn til et personlig liv med Gud. Altså en vet utrolig mye, og så har det likevel ikke blitt liv i dette. Langt inne i det miljøet som jeg kjenner godt fra min oppvekst. Vi hadde en veldig trygg oppvekst. Vi visste veldig godt hva som vi kunne gjøre og hva vi ikke kunne gjøre, altså. Og generasjonen før meg igjen var enda klarere når det gjaldt grensesetting, altså. Da var det hva som var tillatt for en kristen, og hva som ikke var tillatt for en kristen, hva han kunne være med på og ikke kunne være med på. Det er lett å liksom karakterisere det ved disse tingene i tidligere tider. Det var forbudt å gå i langbukser, ikke sant? Det hørte ikke noe sted hjemme. Går vi enda litt lenger tilbake i tida, så var det jo forferdelig galt å springe, da. En skulle jo gå med sakte skritt og med bøyet hode for å være en skikkelig kristen, og så videre. Jeg opplevde jo det at min mor var helt sjokkert når jeg plystra en kristen melodi. Fordi det var å påkalle djevelen, sa hun, og plystre. Det var slike ting, og så for min egen del så var det jo veldig klare grenser med hva en kunne være med på. En måtte ikke gå på kino. Måtte jeg danse? Det var synd for en kristen. Det å drikke alkohol var alldeles forferdelig. Å spille verslig musikk og spille kort med kløver og spar og sånne ting. Jeg husker at jeg en gang fikk en sånn kortstokk, og min far ble helt sjokkert. Jeg fikk beskjed om å brenne den øyeblikkelig. Og det var greie saker. Det å gå på fotballkamp, det var aldeles forferdelig. Det var skrittet før frafall, det. Ja. Jeg hadde en onkel som de snakket litt nedsettende om. Han hadde gått på innsida. Han hadde betalt for å komme inn for å se på en kamp på Uredd. En del av de andre de holdt seg med å stå på sykkelsetet og se over gjerdet. Men når den gikk på innsida og betalte for å gå og se på en fotballkamp, da var det voldsomt ille. Ja, mange sånne ting. En kan le av det, sånn. Samtidig så jeg den første til å innrømme at mange av disse tingene var med på å bevare meg ifra mange ting, for å havne ute i forskjellige ting. Men det var jo slik at alle disse rammene gjorde at hvis du var på innsiden av disse tingene, så var du en ordentlig kristen, ikke sant? Du gjorde ikke det, og du var slett ikke med på disse tingene, og dermed så var liksom din kristendom i orden. Og noen hadde nesten sagt en sånn lang liste med et særpreg av en kristen, og hvis du da kunne krysse opp alle disse tingene, så kunne du både være sikker på at du var en kristen, og så kunne du ha frelsesvisshet hvis du hadde alle hakene der da. Det er veldig verdifullt med mange av disse tingene, men de ledet feil. Fordi at kristendom er ikke hva du sier nei til, men det er kristendom er først og fremst hva den sier ja til. Det er et helhjertet å gi seg Herren Jesus Kristus i vold. Og derfor er dette med oppdragelseskristendom har noen farer hvis det blir livsmønstret vårt, som blir det toneangivende, og ikke livet med Gud. Altså det å kjenne Jesus, og det å være sammen med ham, og trives i hans selskap. Vekkelseskristendom. Vi har i vårt land vært velsignet med mange vekkelser opp gjennom årene. Og det er store vekkelser som har betydd mye for landet vårt og folket vårt, og ikke minst for bygdelag. Ikke minst Hans Nilsen Hauge og den vekkelsen som fulgte i hans spor, og siden de mange vekkelsene som vi opplevde framover. Det var fram til 30-årene var det ofte store gjennomgripende vekkelser. Under krigen var det vekkelser. Og jeg er så heldig, jeg sier det sånn, at jeg også fikk lov til å så oppleve noen av disse vekkelsesbølgene som slo innover enkelte steder. Ikke så store og gjennomtrengende, så landsomfattende som før, men enkelte steder var det vekkelsen slo ned. Og selv så ble jeg omvendt, også i en vekkelse i 1955-56 i Porsgrunn. Og det at møtelokalene fylles, og Guds ord får makt, og folk gråter over sine synder og søker frelse, og det er kø utenfor møtelokalet for å komme inn, det er noen sånne verdifulle opplevelser som en tar med seg. Og også at en selv har fått lov til også, som forkynner, ser jeg på som en stor nåde, og fått lov til også å oppleve det, at folk begynner å søke Gud og gi seg over til Gud. Det er en stor nåde. Men når vi taler om vekkelse, så er ikke det bare slike vekkelser, for vekkelse har ikke minst med vårt personlige liv å gjøre. Det har med enkeltpersoner å gjøre. Så vi kan si det at skriften den taler om vekkelsesbevegelser. Den første som omtales i skriften og som fikk stor betydning for Israels folk, det var vekkelsen under Samuel. Da talte Gud og utrustet Gud denne dommeren og profeten på en enestående måte. Da Herren talte sitt ord til han, og så sa han det: nå vil jeg gjøre noe i Israel, så det skal ringe i begge ørene til den som hører det. Og slik gikk det. Folk begynte å søke Gud, og de gråt over sine synder og sin villfarelse og søkte til Herren. Allikevel er det meste av det som skriften taler om vekkelse, det er sikta inn imot troens barn, kan vi si. Altså til mennesker som har valgt å følge Jesus, mennesker som er med i den troende forsamling, og som ofte har kommet noe på avstand, eller som det har skjedd forskjellige ting med i livet som har gjort at ikke alt er i orden. Og så er det Herren ved sin ånd og ved sitt ord må vekke dem opp på nytt, altså. Og så, ikke minst, er det at den som er oppdratt til å være en kristen, og det er, som jeg nevnte i forrige time, det er uendelig viktig at vi har en oppdragelse som gjør at folk vet hva kristendom er. At vi har et klart budskap, at evangeliet blir lagt inn over hjertene, og de forstår hva dette dreier seg om. Men det er som sagt, vekkelsen er det som gjør dette aktuelt, nærværende og personlig. Derfor taler den til troens barn, til menigheten. I 1. Korinterbrev 15, 34 står det et ord. Våkn opp, står det, for alvor, og synd ikke, for noen har ikke kjennskap til Gud. Til skam for dere, sier jeg det. Det er noen som trenger å våkne opp for kjennskap til Gud. Det er ikke bare noe å vite om ham, men det bibelske kjennskap er at han kjennes ved oss, og vi er kjennende ham. Altså I Johannes 17, Jesu Kristi ypperste prestelige bønn, der står det, dette er det evige liv, at de kjenner deg, står det på norsk. De kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det er partisippformen som brukes på gresk, og hvis vi skulle oversette det, så skulle det lyde noenlunde slik, det evige liv er å være kjennende deg. Det vil si at det er ikke bare å ha kjennskap til, men det er å leve i et kjennskap til Herren Jesus Kristus. Da er det noe personlig, ikke noe jeg har i mitt hode bare, men det er noe som jeg får i mitt hjerte. Og en del av disse vekkelsesbevegelsene begynte nettopp ved at det var mennesker som våkna opp og så sin stilling og fikk et nytt møte med Jesus. De ble vekket opp. Det er forunderlig å lese om den metodistiske vekkelse. Oskar Handeland har gitt ut et fantastisk verk som heter Kongens budbærere. I det første bindet der forteller han om den metodistiske vekkelse og brødrene John og Charles Wesley, som kom til å stå i spissen for denne vekkelsen. Disse to brødrene var teologisk utdannet. De var prester i den anglikanske kirke. De ville gjerne gjøre noe for Jesus Kristus, og de reiste ut som misjonærer til Amerika. Og de preket og prøvde å omvende folk, men de opplevde at det var ingen som ble omvendt blant indianerne. De kom nok så slukøret hjem igjen til England, mislykka. Så er det at John Wesley, han vandrer en dag i London, og så hører han at det er sang inne i et lokale. Han hører også beveger han seg inn og setter seg iblant de som satt der. Det var ikke så mange heller. Og der har de bare opplesning av Luthers innledning til Romerbrevet. Men så sitter han og hører. Og så går evangeliets lys opp for ham. Han får lov til å se inn i evangeliet. Og så ser han at evangeliet gjelder han. Og så skapes det et helt nytt liv i hans hjerte. Og så ble han vekket opp av bare det han visste. Nå ble det en levende virkelighet for ham. Og så stiger han fram sammen senere da med sin bror Charles og George Whitfield. Og så er det en vekkelse som går over England, som snur opp ned på hele det begynnende industrialiserte samfunnet. Folket vender seg fra sine synder, ifra fornedrelse og elendighet, fra fattigdom og nød, til Jesus Kristus. En fantastisk vekkelse. Det begynte med noen som fikk se at det Jesus Kristus gjorde, nå gjaldt dem. De visste det med sitt hode. De hadde lært rett. Men nå ble det noe nytt. Vi kan si at det var en vekkelse da Hans Nielsen Hauge gikk der bak plogen og sang. Han var en kristen. Han hadde preka Guds ord også. Han hadde formant folk om å omvende seg. Men hva var det nå? Det var Gud som tente en ny ild i hans hjerte og viste hvem han var. Slik er det når ordet fra Gud altså får nåden inn til hjertet og skape liv. Det som var kjent, det som de hadde vært opplært i, det fikk nytt liv. De ble dratt inn i vekkelsens krise. De ble visst på at det er ikke nok at jeg bare vet om det. Det må bli min eiendom. Guds ord sier det slik i 2. Korinterbrev 5,17. Derfor om noen er i Kristus, Jesus, da er han en ny skapning. Det gamle er forganget. Se, alt er blitt nytt. Det du visste ble din eiendom. Det ble et nytt liv i møte med Herren Jesus Kristus. Og resultatet var at livet ble forandret. Det ble en tom plass i verden. Det ble en tom plass i disse sammenhengene da et menneske gikk over fra døden og så til livet. Det å bli ført inn i samfunn med Herren Jesus Kristus, det er noe så veldig og så nyskapende at uten at han har opplevd det, så er han fremmed for det. Når det har skjedd i vekkelsen, og ikke så sjelden har det skjedd i vekkelsene, at et menneske har fått satt søkelyset på sitt hjerte. De alle regna med at de var kristne, at de hadde det i orden. Det var borte i Froland på Sørlandet. Der var det en predikant som hette Karl. Han skulle begynne møteuke på stedet der. Og så hadde han fått et fryktelig ord å gå med. Og det var brevet til menigheten i Laodikea. Der hvor det tales om at du har navn av at du lever, men er død. Og da han kom på møte, så ble han enda mer i tvil om dette ordet, for der satt det tre stykker. Han ene var formann og skulle lede møtet, og så var det de to. Så syntes han at det ble jo litt for gjennomsiktig, og så skulle preke over den teksten for disse tre på dette møtet. Da. Men Karl han var lydig, og så talte han slik som Herren hadde lagt på hans hjerte. Da var det, etter talen da, så er det han som leder møtet. Han sier det. Dere tror at det er rett med meg, sa han. Dere har valgt meg til formann i foreningen. Men dere skal vite det, og jeg vet det nå. Det er ikke rett med meg. Kan dere be til Gud for meg? De andre som satt der forsto ingenting. Men hva var det for noe? Det var han som vekker ifra synden, fra sløvheten, ifra likegyldigheten, som fanget inn, og så satte et menneske i lyset. Og så var det innledning til en vekkelse der på stedet. Mange som kom, fordi at det var en som ble vekt opp av syndesøvnen, av likegyldigheten. Og slik er det mange som opplever det, ikke minst i brytningsalder, når en går ifra nesten sagt barnetro til voksentro, så blir en ført inn i en vekkelseskrise. Det vil si at Guds hellige ånd begynner å aktualisere Guds ord på en spesiell måte inn mot hjertene. Jeg hadde møter et sted i landet. Jeg har en liten lapp her. Jeg har aldri kunnet få tatt den ut av Bibelen min. Men den lå helt sammenkrølla inn på rommet der jeg bodde, i denne heimen. Og det sto Kjell på utsida av den. Og så var det en ung jente. Flott. Jente. Hadde levd med Gud og en flott kristen heim. Vært med i søndagsskole og i yngreslag og vært med på møter hele oppveksten sin. Og så ligger denne lappen, og så bretter jeg den ut. Nå skal ikke jeg lese hele her, men det er hun sier det på denne måten her i dette. Jeg er en kristen på utsida, men en hedning i hjertet. Kan du hjelpe meg? Jeg er en kristen på utsida, men en hedning i hjertet. Hun sier, hadde ikke kastet seg ut i noen store synder. Det var ikke noen veldige ting hun hadde å bekjenne som hadde gjort henne til en stor synder eller slik. Men det var kommet inn i vekkelsens lys med sitt liv. Og så sto det klart for henne. Det er hjerteforholdet mitt til Herren Jesus Kristus. Det er noe galt med. Og dermed så måtte hun tale ut og få orden på det, for hun skjønte det, at jeg må ha et rett forhold til Jesus. Og det å komme inn i Guds lys, inn i vekkelsen, da er det at Gud taler til oss på en spesiell måte, og da vekker han oss opp. Så at vi ser vår sanne stilling, vi ser vår synd, og hvordan oppleves den? Ja, det kan oppleves litt forskjellig for den enkelte, altså. Noen blir sjokkert over seg selv, over at verden plutselig har en tiltrekningskraft på dem, som de ikke hadde liksom tenkt før. Jeg har jo lyst til noe av det jeg hater. Det som ikke er tillatt, og som jeg mener ikke er tillatt. og som jeg har lært, men likevel det noe i mitt hjerte som dras den veien, og så jeg skremt over de følelsene som jeg kjenner, og de tankene som kommer til meg. Åh, hva det med meg? Mange av Guds barn som har vært inne i disse tankene. Asaf forteller og bretter ut innersi av anfektelsen og tvilen og alt dette her som kommer i hans vei. Han i Guds lys, inne i vekkelsen. Og det som det svære med dette her, at det så sant. Vi kommer inn i sannhetens lys. Det slik du Og så opplever en fristelser av en ny karakter og med en ny kraft som ofte kan slå en ut. Det virkelig slik at det, hos meg det sånne ting? Det slike tanker? Det slike begjær? Og så videre. Det dukker opp bilder og drømmer og slik som med på så, og så forurenser mitt hjerte, og jeg som så gjerne ville leve med Jesus. Og så jeg sånn. Noen av dere har vært der, har ikke det? Inn i vekkelsen. Inn i lyset. Og så, ikke så sjelden, så ble det også fall i synder som en alldeles ikke ville. Og så står han der i nederlag, og så kommer disse tingene som anklager og fordømmelser over ens liv. Og så blir det en nød, og så blir det fattigdom, og så kjenner det, jeg kan ikke være en kristen jeg som sånn. Ikke sant? Kristendom går fallitt. Fordi at det blir et sånt sprik mellom det jeg og det jeg burde være. Det jeg føler og det jeg burde føle. Det en slik distanse. Og så sitter du og så hører, og så blir ordet nærgående. Og så blir det ordet som skulle bli deg til liv, det blir deg til dom. Ja. Men alt det jeg hørte meg bare ble til dom, og bort fra Gud jeg synes jeg stadig lenger kom. Det midt inne i vekkelsen smeltedigel. Gud gjør det levende for mitt hjerte. Hva jeg det dette som også apostelen taler om når han sier det på denne måten. Jeg vet, sier han, at i meg det i mitt kjød bor intet godt. Inn i lyset. Vi liker å synge en sang sammen, Turi og jeg, og Turi peker veldig ofte på den. Vi må synge den. Den heter «Jeg elsker deg, Jesus. Jeg vet du min.» Ja, flott sang. Men så kommer budskapet i vekkelsen. Elsker du Jesus? Og så kommer det med en slik en dom og en slik anklage mot deg. Du da så kald. Du da så likegyldig. Du så fremmed for Guds liv, og du så lite ivrig i din tjeneste for Herren Jesus Kristus. Og jo mer du tenker på dette, at jeg skulle elske ham, jo mer opplever du at du ikke elsker ham. Og så kjenner du på at kampen imot synden, den misslykkes så ofte. Og så kommer djevelen der og sier, du kan like godt gi opp hele greia, du som har det sånn. I vekkelse. Det som i vekkelsen, det at den blir så totalt avslørt. Herren han stänger alla dörrar alltså. Alla tillflyktssteder, alla steder du kan gömma dig, alla steder där du får kristendomen din till att gå upp och där blir ska liksom vara sånt som du tänkte. Allt detta faller i grus. Och så blir det bara en utväg. Och så blir det bara en möjlighet. Det är Jesus. Och Jesus alene. Det är bara en sannhet som talar på forskjellig vis. Det blir bara nåden alene. Det är ingen premiering. Allt detta är fallt. Alla möjligheter för mitt eget strev är borta. Gud har stängt alla fluktrutter. Han har stängt alla dina möjligheter till att göra något och förmå något. Din kärlek, den bara dömer dig. Bara Jesus. Bara nåden i Jesus Kristus är tillflyktssted för ett människa. En prövar så många utvägar i denna situationen, in i väckelsen. Ett människa ber om hjälp. Kära Jesus, nu må du hjälpa mig. Nu vet du hvordan det står til. Nu vet du hvor kort jeg, til kort jeg kommer på denne måten. Nå vil jeg så gjerne. Nå må du hjelpe meg. Ja. Så ber du innstendig om å seire i fristelsene. Og så ber du om å bli bevart fra farene og alle disse tingene. Og så havner den så lett i det som Valen Sensa kaller for Gud hjelper meg kristendom. Der jeg trenger liksom Guds, nå er bakken blitt litt for tung for meg altså. Nå må du gi meg noen dytt på aksen at jeg kommer gjennom disse trengslene og disse farene og disse vanskelighetene i livet mitt. Så bare jeg kommer over denne kneiken her, Gud, så skal det jo ordne seg altså. Det er ikke noe sånn Gud hjelper med kristendom. Det er bare en hjelp. Det er bare Jesus. Det er bare hans nåde. Det er bare han som står der igjen som den som betyr noe for oss. Herren han må ofte skrelle bort så mye. Han må gjøre det i mitt liv, han må gjøre det i ditt liv. Han gjør det på forskjellige vis. Der vi står fattige, avkledd, slik at evangeliet blir vårt eneste trøst og vår eneste redning. Men så er det et håp, vidunderlig håp. For den nåde som han gir, er det full oppreisning i. Er det full tilgivelse? Er det full renselse? Er det full kommenhet i? Med alle de frelsesgavene som Herren Jesus Kristus kan gi. Vi har en fantastisk beretning i Guds ord i 2. Korinterbrev kapittel 12. Der er det at apostelen Paulus forteller oss litt om de synene og åpenbaringene han hadde fått. Og du vet, når en ser på Paulus' liv og ser på hans gjerning, da kunne den bli grønn av misunnelse. Ikke sant? Tenk om jeg kunne ha blitt brukt, og Gud kunne gjøre så noe i hvert fall, av det samme som han gjorde i Paulus' liv, i mitt liv. Og så forteller han der at Gud plasserte en Satans engel i hans kjød som skulle piske og slå ham for at han ikke skulle opphøye seg. Opphøye seg, det er den som kan opphøye seg, det er den som får til det, ikke sant? Nå har jeg seira. Ja da, jeg kan nok slenge på det at ved Guds hjelp har jeg seira, vet du. Jeg skal jo gi han litt ære også, men jeg har seiren. Jeg er på den seirende side. Det er ikke slik han ser det, Paulus her. Han blir slått ned i støvet. Og så får han et budskap ifra himlen midt inn i denne situasjonen. Min nåde er deg nok. Det var budskapet fra himlen. Hva forteller det meg? Jo, det forteller meg at Gud for Gud i himlen var det mye mer nødvendig å frelse ham enn å bruke ham. Skjønner du det? Ja. Det er godt å være brukt, og Paulus ble brukt. Men det er noe som er enda viktigere for Gud enn å bruke den til å møte de store og mektige ting i sitt rike. Det er å frelse. Og derfor er det at han har ett middel, et eneste middel til å frelse et menneske. Og det er nåden. Uforskyldt nåde for Jesu Kristi skyld, det er det som Herren Jesus Kristus vil føre et menneske inn i, for at de skal få lov til å leve med ham, slik at de får lov til å være i hans nærhet på den tiggeplassen. Så Herrens største og vanskeligste arbeid med mitt liv, og jeg tror jeg må få si deg det også med ditt liv, det er å skape behov for nåden i ditt hjerte. For får han ikke skape behov for Jesu Kristi nåde, så får han ikke frelse deg i det hele tatt. For det er bare ved sin nåde han kan frelse deg. Og når et menneske blir ført gjennom vekkelsen, avkledd seg selv, står i lyset, står med sin synd og sin elendighet, men har én vei, én mulighet, den eneste som gjelder for tid og evighet, det er Jesus, hans nåde. Men den holder. Den er nok for tid og evighet. Det er det han vil føre oss fram til. Ja, jeg tror jeg skal. Jeg kan spørre, er det noen som vil spørre om noe eller noe sånt i denne sammenheng? Så det var vist. Men vi er egentlig på hellig grunn. Herren vil stelle med oss. Han vil stelle med deg inn i vekkelsen, inn i lyset, at vi får leve der, at det alltid er behov for nåde i ditt liv og mitt liv. Det er vekkelsens mål. Ikke at du har alltid på det reine, at du er en flott kristen, at alt går som det skal, og du har ordnet deg på alle måter, og at alle sier det. Men det er én ting han ser etter, at han får frelse deg ved sin nåde, og du får eie behov for denne nåde. Ja. Da stanser jeg med det.